Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien na rovnakej pozícii je v Tesku samozrejmosť. Celkový priemerný príjem všetkých mužov a všetkých žien v spoločnosti však ukazuje rodové rozdiely, gender pay gap, tak ako v Tesku, aj celkovo na Slovensku či v zahraničí. Vyrovnávanie týchto rozdielov je pre Tesco dôležitou súčasťou budovania diverznej a inkluzívnej spoločnosti, preto ich transparentne zverejňuje. Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR, ktorú aj dnes vysielame z prostredia konferencie Equal Pay Day, ktorú organizujú akčné ženy. Mojím dnešným hosťom je Mirka Richtarechová. Mirka, ahoj.
Ahoj.
Mirka k nám prichádza zo spoločnosti Tesco a je teda prevádzkovou personálnou manažérkou spoločnosti Tesco na Slovensku. Má viac ako 20 rokov skúseností z oblasti budovania funkčných tímov pri otváraní siete hypermarketov, ako aj tvorby stratégie riadenia ľudských zdrojov. Mirka, nie sme na konferencii Equal Pay Day a samotnou konferenciou sa teda nesie otázka rovnosti v odmeňovaní mužov a žien a mňa by zaujímalo takto na úvod, ako ty vnímaš túto tému za seba a zároveň aj za spoločnosť Tesco, ktorú reprezentuješ.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ďakujeme za túto otázku, pretože pre mňa osobne je veľmi dôležité, aby sme aj my, business líderky, ženy, ktoré dosiahli určitým spôsobom kariéru, a prinášali tieto témy do spoločnosti, boli vzorom, príkladom a zároveň sa zastávali práve toho, akým spôsobom vieme posunúť rovnosť v odmeňovaní. A zároveň aj naša spoločnosť už dlhé roky má rodovú problematiku ako svoj stredobod všetkých záujmov a snách. A zároveň vydávame práve v týchto dňoch tretiu správu, ktorá obsahuje aj tému rozdielu odmeňovania mužov a žien. Takže pevne verím, že práve aj počas tohto rozhovoru budem vedieť priniesť množstvo príkladov, iniciatív, snah na to, ako sa nám darilo za posledné obdobie vyrovnať rozdiely v odmeňovaní mužov a žien.
Ty si spomínal, že teda práve tento mesiac vydávate túto správu o naplnení stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie. Mňa by teda zaujímalo, aké sú aktuálne čísla, ktoré sa týkajú rovnosti vo vašej spoločnosti, keď dnes rodový rozdiel v odmeňovaní v Tesco na Slovensku.
Ďakujem veľmi pekne. Na úvod možno poviem, že používame Eurostatovú metódu, touto metódou, ktorá vlastne bola nedávno tiež zverejnená aj z jednotlivé krajiny, kde Slovensko dosiahlo rozdiel 16,6%, tak týmto istým spôsobom sme prepočítali náš rodový rozdiel v odmeňovaní, tzv. Gender pay gap, to znamená, ak zoberieme všetkých mužov v spoločnosti a všetky ženy, tak ten rozdiel v priemeroch platov sa na Slovensku v Tesku rovná 15,1%, čo je stále dosť vysoké. Je teda nižšie, ako je priemer Slovenska, ale zároveň stále dosť vysoké, kde sme išli hlbšie do analýz a snažili sme sa zistiť, aké sú príčiny. A tým, že je to už tretí rok analýz veľkého úsilia, tak sa nám za posledné 3 roky podarilo znížiť tento rozdiel až o 3,4%. Mm-hmm. 3,4% sa možno pre niekoho zdá nízke. Je to zároveň obrovský úspech, pretože čo je len 1%, keď chcete posunúť, tak za tým je obrovský vlastne posun platov žien na vyšších pozíciách.
Uh-huh. A hlavne teda asi na tých vyšších pozíciách, lebo však malé obchody sú typické tým, že možno, že nemusia nejako riešiť úplne až tú otázku, že či je tých žien viac alebo menej v spoločnosti, asi je ich viac reálne.
Áno, jednoznačne áno.
Áno, ale potom asi pokiaľ sa pýtame a pozeráme na tú otázku tých žien v tom manažmente, prípadne vo vedení spoločnosti, tam zrejme budú nejaké rozdiely.
Presne tak. Veľmi pekne ďakujem aj za túto doplňujúcu otázku, pretože my sme spoločnosť, ktorá zamestnáva 71% žien. Uh-huh. Na tých bežných pozíciách máme vlastne percento žien až 74%, ale následne, keď ideme až do toho najvyššieho manažmentu, tak to percento klesá. Uh-huh. Keď sa ale vrátim k rovnosti odmeňovania alebo tzv. Gender pay gap, rozdiel v odmeňovaní mužov a žien, tak na prevádzkach naozaj máme minimálny rozdiel. Je to 7% a spôsobuje to hlavne rozdiely v príplatkoch soboty, nedeľa, kedy nám viac mužov berie tieto víkendové smeny, čo je asi prirodzené a tento rozdiel vzniká práve vďaka tomu, alebo prípadne nočné príplatky, ak máme, ešte máme stále pár nočných smien. Ale keď už ideme ďalej, tak distribúcia má rozdiel 12,8% a head office až 24,2%, kde práve na tých najvyšších manažerských pozíciách máme prevažne mužov. Mm-hmm. No, v tom leadershipe máme vlastne 25% podiel žien. Pardon. To znamená, že toto spôsobuje práve tento mm-hmm. veľký rodovomzdový rozdiel.
Čítame si ten priestor na nejakú...
Áno, je tam obrovský priestor a mimochodom to sme si vlastne aj do našich plánov dali na prvé miesto podporovať naše ženy na to, aby dosiahli tie najvyššie manažerské pozície a zároveň s tým je spojená aj tá najvyššia mzda, alebo dosiahli tie pozície, kde môžu prísť k vyššej mzde, mm-hmm. pretože toto je jedna z hlavných ciest, ako celkovo v celej spoločnosti vyrovnávať rozdiely. Pretože, ako som spomínala, je to celkový podiel mužov a žien v platoch a tým pádom vám to výrazne vlastne mieša karty, ak máte na tých najvyšších pozíciách mm-hmm. umiestnených mužov. Mm-hmm.
Sú to len čísla, ktoré v podstate nejakým spôsobom hovoria o tej snahe poskytnúť ženám príležitosti tak, aby mali rodovo vyrovnanú šancu na ten postup a povýšenie, alebo sú tam aj nejaké iné faktory, ktoré to ovplyvňujú, že chcete, aby to takto bolo?
Jasné, že to nie sú len čísla a nemyslím si, že sa do toho púšťame len vďaka tomu, že vidíme nejaké zlé číslo alebo vidíme mm-hmm. teda nejaký rozdiel. Je to aj o tom, že chcete vytvárať prostredie, kde každý má rovnakú šancu. Mm-hmm. A keď ste spoločnosť, ktorá zamestnáva ľudí napriek Slovenskom, má prevažnú väčšinu žien a vidíte takýto rozdiel, tak ako dobrá firma sa rozhodnete naozaj s tým niečo robiť a nesúvisí to len práve s tým, že umiestňovať rovnako mužov a ženy na vyššie pozície. Tam možno by som ešte podotkla jednu zásadnú vec, že snažíme sa naozaj o to, aby sme vytvorili prostredie, kde v tých talent púloch, v tých púloch kandidátov a kandidátie, ktoré vlastne sú pripravení na vyššie pozície, aby boli rovnako muži a rovnako ženy. Pretože sa nám stávalo, že sme mali púl kandidátov, iba mužov a tam je potom nulová šanca na ženu. Takže to je taká tá...
Ťažko vyberať.
Áno, to sa veľmi ťažko vyberať. Takže to je tá naša veľká iniciatíva mať vyrovnané púly kandidátov, kandidátiek. A na druhej strane si musíme povedať, že tá rola ženy veľakrát nie je len tá v práci, mm-hmm. ale je aj tá doma. Preto je druhý taký silný pilier a veľmi dôležitý je práve flexibilita a vytvorenie podmienok, aby aj tie ženy vedeli popri tom všetkom mm-hmm. tie vysoké pozície zastávať. To znamená, že aby mali podmienky u nás také, že sa neboja zobrať tú šancu, lebo vidíme, že veľakrát sa boja. Mm-hmm. A aby aj počas toho, ako vykonávajú takéto vyššie pozície alebo náročnejšie pozície, aby vedeli zvládať aj tú rodinu, domácnosť, to, že veľakrát vychovávajú deti. My máme veľké percento kolegyň, kolegov, ktorí sú starajúce sa o blízku osobu. Mm-hmm. Práve aj v tomto reporte to uvádzame. Je to až 27% kolegov, mm-hmm. kolegyň. Teda prevažne z nich sú ženy. Áno, ale tým chcem len povedať, že je dôležité okrem prvého piliera, a to je to tá šanca na kariérny rast, je aj to, že firma má možnosť v rámci svojich politík zaviesť flexibilné pravidlá, ktoré v tomto smere vedia byť nápomocné.
Tesco ako také, v podstate áno, hej, nie je to len o tých číslach, lebo vy sa veľmi silno zaoberáte aj témami diverzity, inklúzie, koniec koncov vlastne jedný z prvých hostí v našom podcaste Očami HR, kde sme sa o tom rozprávali, takže ja by som to len chcela podporiť, že ak náhodou sa chce niekto inšpirovať aj v tejto téme, tak kľudne odporúčam k vypočutiu si aj epizódu s Mirkou, ktorú sme nahrávali teda minulý rok. Aké konkrétne kroky, aj možno, že v kontexte tej flexibility, ktorú si ty tu už spomenula, ste zaviedli a čo možno, že plánujete ešte nejakým spôsobom rozšíriť? Uh-huh. Čo ste zistili počas toho fungovania, čo funguje, čo nefunguje v rámci tej flexibility? Uh-huh.
Ďakujem veľmi pekne. Flexibilita je veľmi široký pojem a mm-hmm. hovorí o tom, že v akejkoľvek životnej situácii sa nachádzaš, mal by si mať vytvorené také podmienky, že tá firma ti pomáha tú situáciu zvládať. Tým, že máme 27% kolegyň, ale aj kolegov starajúcich sa, či už o zverenú osobu, deti, dokonca zdravotne postihnuté deti, zdravotne postihnutých rodinných príslušníkov, tak sme boli si vedomi, že potrebujeme priniesť, my sme ich nazvali rodinné benefity, pravidlá, ktoré pomáhajú v rôznych životných situáciách zvládať tú danú situáciu. Boli predstavené v roku 2021 a pomohli tak už 200 rodinám. Mm-hmm. A súčasťou tých pravidiel je množstvo životných situácií a momentov, kedy Tesco prichádza a poskytuje platené voľno, tak aby ten kolega alebo kolegyňa, ktorá v tej situácii musí na chvíľu vystúpiť z toho vlaku, tak nestratil príjem a nestratil vlastne tie financie na to, aby potom následne mohol fungovať tak, ako je bežne naučený. A tam je veľmi veľa príkladov v tých rodinných benefitoch, ako je napríklad podpora mladých ľudí, ktorí sa snažia či už prosím asistované reprodukcie má dieťatko, alebo situácie, keď si adoptujú dieťa, doplácame 100% materskej, snažíme sa napríklad mať voľno počas roka na starostlivosť o dieťa, tak nastavené, aby keď sa čokoľvek udeje, tak aby to nebolo len, že nemám dovolenku, ale mám aj toto voľno. Dokonca sme to tento rok rozšírili aj na pri opatrovaní vlastne rodinných príslušníkov, nielen detí. Takže je tam toho veľmi veľa, je to naozaj z takého súdku rodinných benefitov a my v správe, ktorú sme zverejnili, máme práve tieto pravidlá vypísané, takže ak by poslucháčov to zaujímalo, tak si to môžu prejsť.
A máme tam konkrétne,
áno, máme tam aj konkrétne čísla, koľko kolegov to využilo. Takže je to z tohto súdku veľmi, myslím, že správny krok.
A čo je také najobľúbenejšie?
Napríklad otcovské voľno. To má aj najväčšiu popularitu. My sme teda doteraz nemali ako Slovensko. Jedna z mála krajín sme nemali vlastne otcovské voľno v tých zákonníku práce ako možnosť. My sme ho teda priniesli skôr ako zákonník práce, ale teraz sme vlastne ho rozšírili. To znamená, že ak ten náš kolega si to nevyčerpa v tej zákonnej možnosti, tak do toho roka si môže takto zobrať ďalšie 2 týždne. Takže áno, toto je napríklad to, čo je veľmi, veľmi populárne. Máme tam rôzne iné typy voľna, ale z toho počtu kolegov, ktorí to využívajú, vyzerá, že toto otcovské je naozaj na správnom mieste.
Na správnom mieste. A naopak zistili ste počas toho fungovania, že niečo nefunguje? Že napríklad zaviedli ste nejaký taký benefit v oblasti flexibility, ale nevyužíval sa?
Napríklad v tých oblasti flexibility pre head office sme zaviedli minulý rok pravidlá, ako je napríklad štvordňový pracovný týždeň. Síce na limitovaný čas na 3 mesiace po schválení líniového manažera, že nie je to úplne také bezbrehé, ale skúsili sme. A tam napríklad som veľmi prekvapená, že stále nemáme to dostatočné množstvo kolegov, kolegyň, ktorí by to využívali. Takže akokoľvek vyzerajú niektoré benefity populárne, tak keď sa priniesú na stôl, tak to zďaleka neznamená, že vám to teraz zruinuje celé týmy. Ale je to cesta. Podľa mňa je dobré mať takéto portfólio príkladov, benefitov, situácií, ktorých sa môžu dostať kolegovia. A zároveň ono tým časom sa to mení. Prichádza napríklad generácia Z, ktorá úplne inak na veci pozerá. Takže ja si osobne myslím, že ono to príde postupne. Máme napríklad možnosť pracovať zo zahraničia. Tiež samozrejme, že v limitovanom čase, kvôli aj všetkým tým daňovým povinnostiam. Takže takto napríklad v lete, keď niekto ide na dovolenku, tak môže zostať na tom mieste a pracovať zo zahraničia. To napríklad začína byť veľmi obľúbené pri mladých. A prečo to tu spomínam v súvislosti so ženami a s rovnosťami o odmeňovaní? Pretože áno, toto je tiež jeden zo spôsobov, ako si niektoré veci správne manažovať, tak aby ste vy vedeli zvládať tu ten svoj, ak sa hovorí, že dobrý život spolu s tou prácou. A tým, že zamestnávate prevažnú väčšinu žien, tak je to prevažne práve pre tie naše ženy, kolegyne, ale aj kolegov.
A mňa napadla teraz taká jedna otázka, lebo niekedy taká prílišná voľnosť v tej flexibilite môže spôsobiť až to, že tá žena si to nedokáže dobre manažovať. Je tu nejako napomocné HR alebo kolegovia v tejto otázke, že existujú tam možno nejaké princípy, ktoré predsa len sa musia dodržiavať?
Ja si myslím, že aj tie pravidlá, že tie pravidlá práve prinášajú určitý spôsob takého toho zarámcovania, že není to bezbreho štvordňový pracovný týždeň, ale sú tam stanovené presné pravidlá až na aké obdobie, alebo tá dovolenka zo zahraničia tiež má svoje pravidlá. Napríklad máme možnosť pracovať na office z domu, ale sme si povedali, že 2 dni v týždni chceme, aby sme boli v office. Ono vždy je dobré stanoviť si nejaký rámec a nastaviť si to tak, aby sme neušli ďaleko. A to neušli ďaleko v mojom svete znamená, že niekedy to nie je v princípe to, že my chceme veci zneužívať, alebo že my sa pozrieme na to, ako to celé vlastne využíva pre seba, ale že Veľakrát je to o tom, že tá životná situácia z vás donúči tie veci si zmanažovať tak, že zrazu zistíte, že ste ďaleko od toho tímu alebo ďaleko od tej problematiky. Preto je dobre, keď tá aj rola HR, ale aj firmy je taká, ktorá dá jasné pravidlá. Dá tam vždy možnosť, keď sa čokoľvek udeje a tieto veci ti nevyhovujú, príď za nami, poďme sa porozprávať, ako inak to vyriešiť. Aj to sa nám stáva. Ale zároveň byť rovný, transparentný a zachovávať rovnosť tých kolektívov, tímov, pretože veľakrát som aj ja počula, že prečo tento áno, prečo tento nie. Takže napríklad rovnosť sa mimochodom stalo tento rok aj súčasťou nášho názvu reportu. Už je to nie len diverzita, inklúzia, ale aj rovnosť. Ano. Pretože si uvedomujeme, že od tej diverzity, tej rozmanitosti k inklúzii, k tomu spájaniu je strašne dôležité ten pilier rovnosti. A ten pilier rovnosti hovorí o tom, že ak je niekto v nevýhode, napríklad, že je človek, ktorý sa narodil možno do ťažkých podmienok, alebo je to žena, ktorá má ťažšie podmienky, tak správame všetko preto, aby sme vyrovnali ju na rovnakú štartovaciu dráhu, ale potom už to nechajme na nich, a nech získa pozíciu ten najšikovnejší, nech každý má rovnaké pravidlá. Ja som presvedčená v to, že keď aj dobre komunikujeme tieto veci navonok do našich tímov, že sa tá v úvodzovkách závisť alebo takéto neprajníctvo, že sa potom postupne vytráca, pretože chápu tí naši kolegovia, kolegyne, že čo je ten primárny zámer. A primárny zámer nie je uprednostňovať niekoho, ale zámer je pomôcť vyrovnať tie rozdiely tak, aby sme boli na rovnakej štartovacej dráhe.
To je veľmi pekne povedané. A mňa by zaujímalo, že čo z tohto, keď vy vyrovnávate tie rozdiely, už je také prirodzené, že sa v Tesku deje a na čo ešte musíte stále dohliadať?
Myslím si, že veľmi pod kožou v takom tom DNA je téma diverzity, inklúzie a že myslím si, že už sa menej stretávam s tými otázkami, že prečo dávame príležitosť ľuďom so zdravotným znevýhodnením, alebo prečo sa snažíme podporovať úspešné ženy, alebo prečo téma rómskej populácie, zamestnávanie je téma. Myslím, že toto sme už zvládli veľmi dobre, ale chcelo to dlhú cestu prejsť a chcelo to mať biznis modelov, role modelov, ľudí, ktorí nie sú len z radou kolegov, ale hlavne z vedenia, ktorí tie témy prinášajú. Takže toto si myslím, že sme zvládli. Kam sa musíme posunúť je práve problematika rovnosti v odmeňovaní, lebo sami ste počuli, že aké sú rozdiely v odmeňovaní u nás a nemyslím si, že sme jediná firma. Myslím si, že každý, keby si spravil výpočet rozdiel odmeňovania mužov a žien, tak príde k týmto rozdielom a tam vidíme veľký priestor na zlepšenie práve hlavne na head office, hlavne napríklad na pozíciách alebo v oblastiach, ako je napríklad IT, technology, kde je veľmi ťažké získať akúkoľvek ženu. A cez tieto iniciatívy, ktoré sa snažíme naozaj, ako je napríklad vytvorenie skupiny úspešných žien, takej tej našej Tesco úspešnej ženy skupiny, tak práve cez rôzne takéto iniciatívy ja pevne verím, že sa nám to postupne bude dariť. V číslach to vyzerá, že sa darí, že sa posúvame. A v tej kultúre je potrebná ešte dlhá cesta, pretože v tej kultúre toho, aby muži nevnímali, že sú v nevýhode, aby muži nás rovnako podporovali, tak na to treba postupne ešte čas. Nemyslím si, že sme finálne tam.
Lebo jedna vec je, že sa podporujeme my ženy navzájom a druhá presne ako hovorí, že aby sme mali podporu aj od tých mužov. A aj to už viackrát zaznelo, že keď je úspešná žena, tak väčšinou má tú podporu doma. Toho partnera, tej rodiny a podobne. Čiže bez toho to asi nejde.
Tu sa veľmi usmívam, presne. Ja som to spomínala aj v mojom vlastne v tom podcaste, ktorý sme natočali spolu. Presne, ja som tiež príklad toho tej ženy šťastnej, ktorá má veľkú podporu doma. A o to ľahšie sa mi to celé vlastne manažuje. Vždy tak rozmýšľam nad tým, keď sú vlastne osamelé maminy, ktoré nemajú to zázemie, aké to je pre nich, musí byť veľmi náročné. Preto aj napríklad to moje ambasádorstvo dnes je veľakrát mysliace práve na tieto ženy, ktoré tú podporu nemajú. A to, že veľakrát sa musia veľmi silne prebojovať cez všetky prekážky. A preto to celé mimochodom dáva zmysel aj dnešný deň, konferencia, naše ambasádorstvo, pretože keby sme len jednej žene dodali odvahu, bojovať za to, aby bolo lepšie, aby naozaj bola spokojná, šťastná, aby mala naplnený život, tak to stojí podľa mňa za to. Mm-hmm.
Aj dáva taký asi priestor na to, aby naozaj sa mohla realizovať. Vy to aj, ako si už aj spomínala, tú ženskú zamestnaneckú skupinu Úspešné ženy v Tesco, určite riešite, hej, že dávate tam priestor tým ženám na tú podporu. Čo je cieľom? Koľko žien je tam? Alebo ako je to obľúbené u vás? Využívajú to ženy samotné? A mňa by ešte zaujímalo možno aj to, že keď ste prišli s touto myšlienkou, že či tomu bolo potrebné robiť nejaký marketing, alebo že či boli vyslovene akože ženy dychtivé po takéto vytvoreniu takéto nejakej skupiny a ten podnet vyšiel skôr od nich.
Áno, táto ženská zamestnanecká skupina je u nás v Tesku prvý rok, to znamená, mm-hmm. že sme niekde na začiatku. Tá iniciatíva vzýšla práve od kolegyň, ktoré sa neformálne mm-hmm. stretávali ešte 2 roky predtým, ale nejako sme to nenazývali, len sme sa proste občas stretli a mali sme agendu postavenú na tom, že vždy každá priniesla nejakú tému, ktorá ju zaujala.
Čiže priniesla tému, nie koláčik, áno. Ako kedysi.
Aj koláčik, aj koláčik občas, okay. Áno, aj občas koláčik, ale hlavne tému. Áno. A tak sme si tento rok povedali, že dajme tomu už poriadny taký rámec a uh-huh. formu, tak sme si vytvorili vlastné logo, názov. Uh-huh. A spravili sme si prieskum, aké témy by ich zaujímali. Požiadali sme aj naše líderky, riaditeľky z Teska, ktoré vlastne sami prinášajú tie svoje príbehy životné. Snažíme sa priniesť aj možnosti rôznych iných externých konferencií, kde by tieto ženy mohli prísť a inšpirovať sa. Takže celé, myslím, že to má veľmi pekný plán. Aktuálne je nás 52. Mm-hmm. Snažili sme sa to otvoriť naozaj pre kohokoľvek.
Aj v rámci celého Slovenska?
Áno, celého Slovenska.
A fungujete nejako online? Alebo...
Áno. Fungujeme aj online, aj osobne. To znamená, že dá sa pripojiť aj online a dá sa prísť aj k nám na office. Dokonca teraz v lete sme organizovali veľký event Family Day pre našich kolegov. Bolo nás tam 3,5 tisíca. Mm-hmm. A tam sme mali stánok Úspešné ženy. Aha, takže snažíme sa to aj takto niekde dostať aha. do takého bežného života kolegov. A tam sme vlastne robili v odzovkách aj ten nábor, že sme sa snažili ich osloviť. Práve s radou kolegyň z prevádzok, mm-hmm. pretože si osobne myslíme, že možno oni potrebujú ešte väčšiu podporu. Takže máme naozaj 52 kolegyň rozmanitých oddelení, z prevádzok, z distribúcie, z head office-u. Máme nastavený ročný plán a chceli by sme touto iniciatívou dodávať odvahu, inšpiráciu, navzájom sa pozbudzovať, tak, aby sa týmto ženám darilo, mm-hmm. aby mohli rásť, pretože ich primárny cieľ je byť niekde, kde sa dobre cítia, učiť sa nové veci, vzdelávať sa v sebarozvoji mm-hmm. a zároveň mať možnosť vedieť aj o iných kariérnych príležitostí ako raz. Takže to je také mm-hmm. to primárne. Pevne verím, že sa nám to podarí mm-hmm. rozšíriť.
A mne by zaujímalo možno, že aké tie témy sú také najčastejšie, čo chcú počuť, v čom mm-hmm. sa chcú vzdelávať, čo ich zaujíma?
Je to napríklad, ako budovať svoju značku, uh-huh. svoju personálnu značku.
Personálnu značku.
Uh-huh. Presne na to moja kolegynka Diana, marketingová riaditeľka, teraz priniesla perfektnú prezentáciu a myslím, že tým, že toto je jej absolútne taká silná domena, tak naše kolegyne boli nadšené. To znamená, uh-huh. že niekedy možno ešte lepšie ísť do speakerov alebo do ľudí, ktorých máte v tom svojom okolí, ktorý denne stretávate, že ešte viac to môže možno inšpirovať. Veľakrát napríklad sme mali tému, ako skĺbiť rodinu detí s prácou.
To je veľmi aktuálna téma.
Áno, tam napríklad zase iná kolegynka prišla a porozprávala svoj kariérnu cestu, príbeh a to, ako ona to zvládala. Aktuálne zastáva vysokú manažerskú pozíciu, riadi všetky prevádzky na Slovensku. A práve cez ten jej príbeh sa dozvedeli aj to, že to nebolo vždy úplne ideálne, alebo aj to, že tie prekážky prosto tam sú, že je to prirodzená vec a potom tá spätná väzba od nich bola, že to bolo veľmi autentické, veľmi ich to tak pozbudilo v tom, že je v poriadku, keď sa necítime niekedy úplne dobre, je v poriadku, že sa nám dejú veci, kedy možno musíme z tej kariéry trošku ubrať, mm-hmm. lebo tá situácia je doma taká alebo onaká, takže
práve tieto... Nemusíme ísť len na ten 100% výkon úplne.
Určite nie. A je to aj tak správne. Uh-huh. Ten život není vlastne len tá rastúca krivka. Sú to vzlety a aj pády. Je dôležité, aby sme sa vedeli v tom momente, kedy kedy zídeme dole, vždy postaviť a ísť ďalej a nabrali tú energiu, odvahu. A to je mimochodom aj cieľom práve našej iniciatívy Úspešné ženy, aby sme im dodali tú energiu, že možno keď nemajú to najšťastnejšie obdobie životné, tak aby sme ich pozbudili.
Aby ste tam boli, aby ste ich podporili. Mne tak napadlo, vieš dať nejakú konkrétnu radu možno spoločnostiam, ktoré by sa chceli inšpirovať vytvorením takejto nejakej skupiny alebo vôbec, že ako začať zdieľať takéto informácie. Keď to treba neprišlo ako iniciatíva zo spodu, ako u vás, ale že by to chceli v rámci, ja neviem, napríklad HR oddelení priniesť do svojich spoločností.
Ja by som odporúčala, aby sme to vždy, alebo aby to firmy postavili vždy na tej autenticite ľudí, aby to sa snažili vybudovať tak, čo najviac dôveryhodne, cez konkrétne príbehy, príklady ľudí, aby za tým neboli len strohé čísla alebo nejaké stratégie veľké, ale aby sa snažili čo najviac ísť do tej hĺbky a našli aj možno ambasádorov, ľudí, ktorí za tým vedia za to postaviť a pomôcť im v tom vybudovaní. Za Tesco možno len poviem, že tá cesta, ktorou sme prešli, je už dlhá. A ako som to aj spomínala, my sme napríklad našu iniciatívu Úspešné ženy mali neformálne 2 roky predtým. To znamená, že ono tie veci nevznikajú z večera do rána a treba niektorým veciam nechať čas. Ale ak chcete sa témou napríklad zlepšovania podmienok pre ženy vo firme zaoberať alebo vyrovnávanie rozdielov odmeňovania, tak je veľmi dobré, keď napojíte aj analýzy dáta a viete, kde máte tie najväčšie problémy a zároveň za tým dáte aj tie príbehy kolegyň, líderiek, ale aj iných kolegyň, ktoré prešli tú svoju životnú cestu a vedia inšpirovať ostatné. To znamená, že keď sa to tak dobre vybalansuje.
Mimochodom, áno, alebo niečo iné dôležité v komunikácii smerom k vedeniu a niečo iné zase dole k zamestnancom.
Presne tak. Mimochodom, nás to trošku aj asi donúti tá situácia práve v roku 2026 budeme mať povinnosť zverejňovať rovnosť v odmeňovaní, áno. Takže svojím spôsobom to začne byť podľa môjho názoru téma pre veľa spoločností, ale ja mám naozaj veľké skúsenosti v tom, že aké chyby sa dajú spraviť, pokiaľ nezvolíme dobrú komunikáciu, keď to postavíme naozaj veľmi na korporátnom jazyku, formálnej stránke a keď tam chýba tá človečina, tá ľudskosť, tí skutočné ženy, ale aj napríklad tí muži, pretože my tiež sa veľmi si dávame pozor na to, aby sme nevytvorili takú tú atmosféru, kultúru v tom, že teraz len žena je v Tescu úspešná, alebo žena má v Tescu šancu rásť.
Že teraz sú len tie ženy, ktoré sú podporované?
Presne tak. Preto veľmi dbáme na to, aby sme pri každej príležitosti povedali, že a na záver získa tú pozíciu ten, ktorý má najväčšie schopnosti, ktorý je naozaj víťaz toho pohovoru, alebo respektíve ten, ktorý má najväčší potenciál. To je veľmi, veľmi dôležité.
Ale v podstate týmito iniciatívami ide najmä o to, aby bolo z čoho, keď to poviem tak, vyberať, aby sa nestávalo to, že sa do toho výberového konania prihlásia len sami muži. Potom je ťažké dať šancu žene. Tieto skupiny, inšpiratívne skupiny, ženské skupiny určite podporujú to, že, ako si aj povedala, ženy sa inak dozvedia o tých pracovných pozíciách, získajú možno to sebavedomie na to, aby sa vôbec prihlásili na tú pozíciu. Ale ak sa rozprávame, povedzme, o kandidátoch, ktorí nám prichádzajú z externého prostredia a samozrejme aj teraz so zachovaním presne toho, čo si povedala, že je nutné prijať toho najlepšieho kandidáta na danú pozíciu. Moja otázka ale smeruje k tomu, ako vieme v náborovom procese prilákať možno viac žien. Keď sa nebavíme o tom, že čerpáme ľudí z vlastnej spoločnosti.
Ten náborový proces je veľmi dôležitý na začiatku postaviť na tom, aby sme my ako lídri, ale aj personalisti chápali, čo znamená inkluzívny nábor. To znamená, že aby sme pochopili princípy inkluzívneho náboru ako takého a snažili sa mať tie postupy také, že sa neuspokojíme s tým, že keď vyberáme na danú pozíciu človeka, tak nemáme možnosť výberu. To znamená, že nemáme tú rozmanitú skupinu. Na to sa naozaj veľmi snažíme zamerať a preto sme aj pri či už spolupráce s externými agentúrami, ale aj my, keď si robíme nábor, sa snažíme uzavrieť ten proces, až keď máme dostatočne rozmanitú skupinu kandidátov, kandidátiek, aby sme sa uistili, že sme naozaj priniesli potom do toho užšieho výberu ten správny výber.
Existujú nejaké konkrétne metódy na to?
Áno, snažíme sa v rámci tých našich náborových portálov, ktoré máme a ten systém sledovania, tak si snažíme vlastne nechať otvorený ten proces až do toho momentu, keď máme dostatočné množstvo kandidáti, kandidátov. A potom následne sa snažíme ešte aj pracovať s lídrom, ktorý vlastne robí následné kolá. A práve v tom celom procese sa snažíme ako personálne oddelenie byť nápomocné tak, aby sme boli schopní prípadne jeho obavy, ktoré alebo jej obavy, alebo máme aj líderky a lídrov, nasmerovať tak, aby vnímal, že toto nie je tá primárna bariéra, napríklad, že príde žena po materskej dovolenke, ale sústredíme sa práve na tie schopnosti, na to, koho hľadáme, čo sú tie skills, ktoré vlastne tá pozícia má mať. A veľmi sa snažíme tú pozornosť obracať týmto smerom. Je to samozrejme dlhá cesta, ale vďaka práve týmto úprimným rozhovorom, otvoreným diskusiám, tým, že sme tam s nimi, tak sa nám darí, nechcem povedať, že ovplyvňovať, ale vytvára to prostredie rovnosti, kde sa potom do tých ďalších kôl dostávajú rozmanití kandidáti.
Toto je práve tá úloha HR, aby do toho vnášala vlastne tieto pohľady, aby trošku možno, že aj vzdelávala tých našich kolegov v tom pohľade na ten pohovor a na ten nábor ako taký. Aby sa tak otvárali možno tie možnosti naozaj, tie perspektívy tých ľudí aj z nejakého iného pohľadu ako len toho, že potrebujem človeka, ktorý tu má takúto skúsenosť, že keď som tu mal muža na tejto pozícii, tak chcem muža, alebo ten pán zapadol do kolektívu a takých tých stereotypov možno trošku búranie. Čo sú také najčastejšie stereotypy, s ktorými sa ty stretávaš? Možno práve pri týchto pohovoroch u svojich kolegov.
Asi ten hlavný základný je, že stále niekde vnímame na niektorých pozíciách, že je to skôr pre muža alebo skôr pre ženu.
To je také že to máme už tak v hlave nastavené.
Áno, také prirodzené, takže toto je také, akože taký moment, kedy si ja vždy uvedomujem, že pozor, že to neznamená, že keď sme tam mali vždy len mužov, že tam nemôže prísť žena. A napríklad mali sme nedávno výber na vyššiu manažerskú pozíciu na oddelenie údržby a presne týmto sme si prešli, kde nám teda finálne do toho úplne, že finál kola išla jedna žena, jeden muž.
Vážne?
Áno.
Inak akože úprimne poviem, že ja si nepamätám, že by som mal vo výborovom konaní na vedúceho údržby a to už by bolo niekoľko, ktoré som zažila ženu.
Áno, toto bolo veľmi tiež zaujímavé, pretože veľmi sme na to dbali. Aj sa nám podarilo teda do toho užšieho kola vybrať veľmi skúsenú ženu. A nakoniec teda zvíťazil muž, pretože tie skúsenosti jeho boli tak, ako keby, tak nám to sedelo do toho portfólia, ktoré máme, tak sme sa nakoniec takto rozhodli. Ale tedy sme mali čisté svedomie, že sme preto spravili maximum a že sme nakoniec vybrali naozaj toho najlepšieho kandidáta. Ale to úsilie predtým, aby tam tá žena sa dostala naozaj do toho vlastne finálneho kola, to znamená, že to chcelo, my sme to robili tedy aj s externou agentúrou, to chcelo hľadať ženskú kandidátku, to je pravda. Takže keď sa vrátim, sú to tie stereotypy, že toto je skôr pre ženu, toto je skôr pre muža. A potom samozrejme stále funguje to, že či tá žena, keď má malé deti, že či bude mať dostatok flexibility a bude vedieť vykonávať tú prácu dostatočne dobre. Tam sa snažíme naozaj posúvať. A myslím si, že už máme toľko príkladov žien, ktoré zastavujú vysoké pozície s malými deťmi, že už sme sa posunuli naozaj od toho, že sa snažíme tieto veci prekročiť a nevnímať. Veľakrát sú to aj o tom, že juniorita, seniorita, že napríklad pri tých našich pozíciách store manažeriek a manažerov, tam to máme aj v reporte veľmi pekne vysvetlené, čo sme sa snažili a čo sme aj výrazne posunuli za to 3 roky, bolo to, že sme predtým mali bežne, že nám ženy, ktoré vlastne sa vypracovali na pozíciu manažerky obchodu, už nechceli veľmi, alebo teda nebáli sa ísť na vyššiu pozíciu manažerky hypermarketu, pretože ten tým je väčší, je to naozaj takéto oveľa väčší obchod, viac zodpovedností. A súviselo to s tým, že dlhodobo, historicky sme mali viac mužov na pozíciách riaditeľov hypermarketov veľkých. A toto je mimochodom aj tá cesta, ktorou sme sami vydali. A za posledný rok sme o 9% navýšili percento žien na veľkých hypermarketoch. Ale tiež to bol veľký stereotyp. A ani nie je tak, že presviečať tých business lídrov, ako to, že presviečať tie ženy, že ten veľký hypermarket nie je žiadny strašiak a že je to rovnaká práca ako možno na tom menšom supermarkete. Že dokonca máš silný manažerský tím ľudí, na ktorých sa vie spoláhnuť, čo vie manažovať tú prácu lepšie, pretože ten tím samozrejme je širší na tých veľkých hypermarketoch. Takže toto je napríklad tiež jeden príklad, kde ale bolo treba viac pracovať so ženami ako s business lídrami.
Áno, dodávať im to sebavedomie.
Presne tak.
Ale tak darí sa, tak to je výborné. Na záver ja mám ešte jednu otázku, Mirka. Čo je podľa teba taká vhodná cesta k cieľu, ak sa bavíme o tom cieľi, že je to rovnosť v odmeňovaní? A mňa by možno, že zaujímalo aj, čo ty vnímaš ako kontraproduktívne v tejto otázke?
Cesta je jednoznačne hovoriť o tom nahlas, prinášať konkrétne riešenie, byť v niektorých témach odvážny, spoliehať sa aj na dáta, naozaj neprináša to len ako tému, ale prinášať k tomu aj dáta a fakty, na čo vyzerá, že aj spoločnosti potom dobre reagujú, aj business lídri, generálni riaditelia, takže nespoliehať sa na to len, že chceme bojovať za to, že nám bolo dobre, ale aby sme hlavne prinášali fakty, riešenia a poukazovali na to aj na príklady líderie, ktorým sa to takto podarilo. Ja si myslím, že žiadna žena nechce, aby sa cítila, že tam sa dostala na pozíciu len kvôli tomu, že je žena, že to my nechceme ženy. Aj za veľké bojovničky, ale chceme si veci zaslúžiť. Takže,
až máme zimu mriavky.
Toto je veľmi dôležité. A čo je kontraproduktívne, je za mňa to, aby sme to stávali len na nejakých pomyselných kvótach, že aby sme to stávali na tom, že túto proste musím dosiahnuť nejaký daný požadovaný cieľ. Na to sme si mimochodom i dávali veľký pozor tiež. Ale aby to bolo skôr postavené na tom, že tá téma sa stane prirodzenou, tí naši business lídri, muži nás budú podporovať. To znamená, že oni budú našim hlasom. Oni vlastne prinesú aj to, v čom oni vidia, že vieme priniesť pridanú hodnotu do tých tímov a že sa to stane takou prirodzenou súčasťou. Je tam ale dlhá cesta. Ja sama viem, koľko nás stálo úsilia zlepšiť gender pay gap o 3,4%, že to boli 3 roky práce, veľmi cielených vyvážených talentových skupín, cieleného mentoringu, venovanie sa bespoke plánov alebo plánom rozvoja tých žien. To znamená, že každá žena má naplánovaný svoj osobný plán rozvoja. Množstvo iniciatív, ako sú úspešné ženy. Takže sama viem, koľko cesty a času sme do toho dali. A preto chcem aj možno vyzvať ostatné spoločnosti, aby sa na tú tému pozreli trošku zoširšia, aby využívali dáta, aby získali prevec tých správnych lídrov. A potom, aby sa nezdávali, lebo je to dlhšia cesta.
Ďakujeme veľmi pekne. Takže prajem vám, milí poslucháči, aby ste sa inšpirovali skúsenosťami, ktoré nám tu predstavila Mirka, ktorá teda má v spoločnosti Tesco už dlhú cestu v téme rovnosti odmeňovania mužov a žien za sebou, ale verím tomu, že pokračuje a aj do budúcna bude inicializovať tieto všetky zmeny, ktoré zavádzajú a možno, že rozširovať to aj o nejaké ďalšie možnosti, ktoré ukáže čas, aby sme postupne eliminovali tieto rozdiely, povedzme na nulu, ak je to možné, ale ja verím tomu, že je to možné. Ďakujem ti veľmi pekne, Mirka, že si bola hosťom v podcaste Očami HR a ja sa teším možno na nejaké stretnutie na budúce.
Ďakujem veľmi pekne aj ja. Pozdravujem poslucháčov.
Pekný deň, do počutia.
Pekný deň.